Azadlıq Radiosu. Bugün 14-cü sentyabr düşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Turski atom sınavına 55 yıl. Onun ziyanı 50 de olsa öyrənilib bitməgən. Rusiyada ölüm cəzasını qaytaru ehtimallığı var. Bu qərarın səyyəsi yoxları turunda bizning qəsmanı tanlarına şaqırabız. Qazan xalqı ölüm cəzasının qaytarılığın yoxlar idi mən. Aşıq mikrofon səxifəsini işitmək qalmağız. Üfək yolu uzışlarının unışı qaz kilişuyuna yerdəm etmədi. Rusiya həm Türkmanistan siləşuğu nəticəsiz tamamlandı. Tatarıstanda çırırgən Bibi Nur əsəri Altın Münbərk kinofestivalində qotnaşmayışa. Şuşı həmə başqa temalar bizim bugün qətapşırıda bulur. Əliyə sonqı xəbərlərlə tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Dünya yangılıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaça. İranlı atom proqramından baş tartırğa kündirgə tırşuşu 6 il bilən Təhran arasında süyləşülər oktyabr başında yongırtılaşaq. AQŞ prezidenti Barack Obama bugün dünya finans krizisindən çıxu turunda söz tutar deyip kütülə. Япон дипломаты Юки Амано дүшәмбе рәсми рәвештә һәм бер тавыштан халыкара атом энергия идарәсенең яңа башлыгы итеп расланды. Solaris şirkәте Саң Йон машиналары җыюны Татарстаннан Владивостокка күчерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. Иранны атом программыннан баш тартырга күндергә тырышучы 6 ел белән Тәһран арасында сөйләшүләр октябрь башында яңартылачак. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы өлкән вәкиле Хавьер Салана идарәсе аның 1 октябрьдә Иранның атом сөйләшүләрендәге югары вәкиле Сәйид Җәлили белән очрашачагын раслады. Сөйләшүләрнең кайда үтәчәге әле билгеле түгел. Салана Иран белән БМО иминлек шурасындагы 5 даими вәкил АКШ, Британия, Франция, Русия, Кытай, шулай ук Германия исеменнән сөйләшәчәк. Кушма Штатлар, әгәр дә Иран сентябрь ахырына кадәр сөйләшүләргә керешмәсә, аңа каршы тагын да кырысрак чикләүләр белән янаган иде. Вена. Япон дипломаты Юкио Амано дүшәмбе рәсми рәвештә һәм бер тавыштан халыкара атом энергия идарәсенең яңа башлыгы итеп расланды. Идарәнең хәзерге җитәкчесе, атом эшчәнлекләрен күзәтүче әлеге БМО оешмасын 12 ел җитәкләгән Мөхәммәт Әл-Барадай ноябрь аенда вазифасыннан китә. Амананы бу вазифага июль аенда идарәнең 35 әгъзадан торган җитәкчеләр шурасы сайлады. Әмма ул барлык 150 илдә катнашкан гомуми җыенда расланырга тиеш иде. Халыкара атом энергия идарәсенең дүшәмбе башланган гомуми җыены бер атна дәвам итәчәк. Нью-Йорк. АКШ президенты Барак Обама бүген Нью-Йоркта Уолл-стрит финанс үзәгендә дөнья финанс кризисыннан чыгу турында сүз тотар дип көтелә. Аның бу чыгышы АКШның Lehman Brothers инвестиция банкы бүлгенлеккә төшүгә нәкъ бер ел тулган көнгә туры килә. Әлеге банкның җимерлеүе хәзерге дөнья финанс кризисының башы буларак билгеләнә. Обама үз чыгышында хөкүмәтнең чыгымнар сәясәтен яклар, банкларны коткару һәм АКШ икътисадына ярдәм итү икътисади вазгыятьнең начараюыннан котылу мөмкинлеге бирәчәк дип әйтер дип көтелә. Обама шулай ук киләчәктә финанс кризисларына юл куймау өчен дөнья күләм координация кирәклеген яклап чыгыш ясар, финанс ширкәтләрен җаваплырак булырга, вайымсыз эшчәнлеккә юл куймаска чакырыр дип көтелә. Qazan. Solaris şirkəti Саң Йон машиналары җыюны Татарстаннан Владивостокка күчерә. Solaris-ның баш мөдире Вадим Швецов Ирак көнчыгышта яңа җитештерү корылмасының декабр аенда ук ачылачагын белдерде. Татарстанда ул машиналарны җитештерү ел ахырынача дәвам итәчәк. Башта Владивостокта 700-ләп хезмәткәр Саң Йон машиналарын җыю белән генә шөгыльләнсә, 2 ел эчендә җитештерү тулысынча шунда күчереләчәк. Шулай ук Исузу йөк машиналарында җыю каралган. Хезмәткәрләр санын 2000-гә җиткерергә җыйналар. Хәзергә Саң Йон җиңсәләре Татарстанга Көньяк Кореядан китерелә. Ашгабат. Якшәмбе көнне Ашгабатта бер атна элек Казанда башланып киткән Ефәк юлы машина узышы тәмамланды. Бәйгедә катнашкан 21 йөк машинасы арасында беренче урынны КамАЗ машинасында Фирдәүс Кабиров тагымы яулады. Икенче урынны Эвека машинасында Голландияле Жерар де Рой тагымы алды. Шех Алиш Лопрайс тагымы Татар машинасында 3-нче булып килде. Җиңел машиналардан беренче 3 урынны Volkswagen машиналары алды. Uzışçılar Rusiya, Qazaqstan hem Türkmenistan aşa 4356 çakırım yol uzdı. London. Bir de Britan vatandaşı bulgan 3 Müslüman Qidgara aşkışlarını üyde yasalgan sıyıqça bombalar bilen şartlatırga jiyinuda gayiplenip 32 yıldan alıp 40 yılga kadar türme cezasına hüküm etildi. 2006 yılda elgi türkem tutulgandan son aşkışlarga biknik şiklengen kulemdegine sıyıqça olup kuru ırsat etile başladı. Vladikavkaz. Künyak Asetiya Mahkemesi Gruziya için kuzlau bilen şığırlarında gayiplengen bir kişinin 7 yıl türme cezasına hüküm etti. Prokuratura Gruziya 2004 yılda Aleksandr Khashirov'nı Künyak Asetiya'daki hem onun tiresindeki Rusya harbileri hem tınışlık soğuşları turunda məğlumat tuplau için yollağan bulgandı. Khashirov Rusya bilen Künyak Asetiya şigiyandağı Vladikavkaz şaharında yaşagan.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberlerle Naif Akmal tanıştırdı hürmetli tıknavşılar. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Oldağı minutlarda. Tutski atom sınavına 55 yıl, onun ziyanı əli də bulsa irənilib bitməgən. Efek yolu uzışlarının onışı qaz gelişuna yerdəm etmədi, Rusiya həm Türkmenistan siləşuı nəticəsiz tamamlandı. Tatarstanda çırılgən Bibi Nur əsəri Altın Mönbər festivalində qatnaşmayacaq. Mının səbəbləri nərsədə? Şuşı həm bir kub başqa temalar turunda dolaraq itib, ozatlı xəbərçiləri silər, bizdən ayrılmağız. Dördüncü sentyabrda Orenburg ölkəsində Totski hərbi poligonunda atom sınavına 55 yıl tulunu iskə aldılar. Kubdən tügül kub kişilərinin qömürün özgən, əli də üçün sizdirgən bu şartlauğa bağışlanğan yana kitab şıxdı. Əsərinin avtorları bu tekşürününü mına qədər yabıq bulğan dokumentlarga nigizlənib yazğan. Onlar bugünkü kündə ağulanğan jirlər sular məsələsində kütərə. Nurlanış kişirgən bu tübəkdə yaman şiş bilən oğuruşçılar sonu da kimimi. Şartlauğunun nəticə Gələri turunda dolaraq itib Firuzə Əbsələmova sili.
Bundan 55 yıl элек 1954 елның сентябрендә Оренбур өлкәсендә миңәрләгән кеше язмышында күңелсез из калдырган фаҗига була. Тоцкидагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9 сәгать 33 минутта ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Пётр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Олар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақаләләр һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәрекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып Код исеме Снежок булып, Тоцк Асхари өйрәнүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша. Рәсми мәгълүматларгә караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шортлы урыныннан 70 якын тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шортлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идәрә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1500 төрле орудие. 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 15 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елшанка 2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километров.
Шортлаудан сын булытлар топларга бөлене, һәм урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре булыт белән яңадан күтәрелә. 54 ел үтүгә карамастан, алар хәзер дә бар. Анда мал үлән ашый, елгалар чишмәләр ага. Утыруда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Айрым махсус эзләнүләр кирәк. Атом шартлавыннан соң яумнар карга охшап кала. Әҗир радиация эзләрен үсендә 2000 ел буена саклаячак. Әлеге мәсьәлә буенча өлкәдә 1995 елга кадәр Мәскәү, Екатеринбург шәһәрләреннән галимнәр эшләгәннәр иде. Бу эзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елга гына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча Яманшыш авырыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә генә искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Атом сынау полигонынан Бзалык шәһәре 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Хөкүмәт әлеге фаҗигадан соң 50 ел үткәч кенә атом шартлавының кара шәүләсе әле һаман да Оренбург җирендә асылынып торганын таныды. Яманшыш авыруы яшь буыннарда да күренә башлый. Онко үзәге төзү буенча Бзалык шәһәре дә федераль программага керә. Бзалыкның онко үзәге табибы Владимир Барановский сөйли.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
Әлеге үзәк Бузулукта тулы кеш белән узган елның сентябрь аенда эшләп китә. Бер ел эчендә дәвалану курсын 1400 кеше үтә. 650 кешегә операция була. 750 кеше химиотерапия курсын үтә. Шулай да авыручыларның саны шушы вакыт эчендә 240 кешегә арткан. Табиблар атом шартлавы нәтиҗәсендәге геналардагы үзгәрешләр турында сөйли.
Приоритет это больной. И если он пришел вовремя, сделали все, да, можно помочь. Рак это не приговор.
Бзаулыкның онко үзәге хирурглары атнасына 12-14 операция ясый. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык районын тыңлыйсыз. Руси семенән чыгыш ясаган КамАЗ мастер машиналары Өфәк юлы халыгара узышларында беренче килде. Якшәмбе көнне Ашхабадта ярыш тамамланды. Өфәк юлы беренче тапкыр үткәрелә, ул Төркменстан президенты башлангычы белән уздырыла башлады. Руси һәм Казахстан җитәкчеләре дә бу тәкъдимгә яклау белдергән иде. Һәм бу ярышның үткәрелү вакыты да Руси президентының Төркменстанга сәфәренә туры китерелеп сайланды. Әмма бу ярдәм итмәде, яклар килешүгә ирешә алмады. Төркменстан һәм Русия президентлары Үзәк Азия газын Русиягә куыны яңадан башлау мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев белән Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов арасындагы очрашуга ике ил арасында туктап калганга сәүдәсен яңадан башлауга фурсат тудырачак дигән өмет багланган иде. Ләкин шушыдагы сәүдәсен яңадан үз көенә салу тарихи турында килешү булмады. Түркменстан Русия газ үткәргечендә булган шартлау сәбәпле ике ил арасындагы газ сәүдәсе апрель аенда туктап калды. Медведев белән Түркмән башы шәһәренә килгән Кремльнең тышкы сәясәттәге вәкиле Сергей Приходько газ бәяләрен һәм газ сатыш тарихын билгеләү өчен Түркмән һәм Русия шөкәтләренең тиздән сөйләшүләр башлаячагын әйтте. Ләкин яңадан газ сатуны башлау тарихы турында түгел киңәшләшү булдымы дигән сорауга Приходько сөйләшүләр башламас алдыннан без әлегә мондый бурыч куймадык дип әйтте. Medvedev, Türkmen başındağı ışırışı turunda etkende, onda iki il arasındağı sevda hizmettaşlıgının arttırı için bir neşe energiya kirişuvuna kul kuyduk, dipkine aitti.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические
отношения. Кризиска караймай башка иллер билан сәүдә кимегәндә Түркменстан билан арабыздагы икътисади хезмәттәшлек яхшы үсә. Ике ил арасындагы югары дәрәҗәдәге хезмәттәшлек булуы алга таба хезмәттәшлекнең артачагы турында үмид тудыра, диде. Русия-Түркменстан мөнәсәбәтләре Русияның газ сатып алуын кичектерү сәбәпле бузылган иде. Түркменстан Русияны газ экспортында үз монополиясын урнаштыруда гаепләп чыкты. Асылда исә газ үткәргешендә булган әлеге шартлау икътисади кризис сәбәпле Газпром газына Европада ихтияҗ кимегән вакытка туры килде. Гадәттә советлар вакытыннан калган Русияның иске газ үткәргешләрендә шартлаулар еш була, ләкин аны төзекләндерү ише нибары бер атна вакыт эчендә төгәлләнә. Газ агымының кинәт туктап калуы Түркменстан икътисадында да зур авырлыклар тудырды. Чөнки илдә май һәм мамык җитештерүдән кала ил казнасына иң күп акча газ сатудан килә. Шу исәптән зур газ резервлары булган Түркменстан бу тәҗрибәдән соң газ сатуда Мәскәүгә генә бәйле калырга теләми. Шу исәптән ул Кытай һәм Европа илләренә дә газ сатырга планлаштыра. Түркменстан шулай ук үз газын Газпромга иң зур көндәш Европа яклавындагы Набукко аша дөньяга таралуын тели. Ләкин әлеге газ үткәргече проекты әле төзекләндерелгән чакта Түркменстан үз бюджетын ныгыту өчен әле Русиядан килгән газ акчасына мохтаҗ.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Русиядә үлем җәзасын кайтару ихтималы турында сүзләр куйырды. Фикер белешүләргә караганда, халыкның яртысыннан күбрәге бу чараны хуплый. Үлем җәзасы кайтарылган очракта Русиягә Европа шурасыннан чыгырга туры киләчәк. Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге дә бетәчәк дигән сүз. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Русиядә үлем җәзасын кайтару турында сүзләр юктан гына чыкмады. Киләсе елның 1 гыйнварыннан башлап, Чечен Республикасында җәмәгать мәхкәмәсе эшли башлый. Кайбер юристлар Русиядә шуның белән бергә үлем җәзасы да кайтарылырга мөмкин дип саный. Эш шунда ки, 99 елда Русияның Конституция мәхкәмәсе илнең бар төбәкләрендә дә җәмәгать мәхкәмәсе кертелми торып, бер кеше дә үлем җәзасына хөкем ителә алмый дигән карар чыгарган иде. Чечня җәмәгать мәхкәмәсе кертелмәгән соңгы төбәк иде. Русиядә үлем җәзасы 1996 елда бетерелде. Бу Европа шурасына керү шартларының берсе иде. Ул вакытта ярлыкау комиссиясе президент Ельцин таләбе белән барлык үлем хөкемнәрен 25 ел я гомерлек төрмәгә үзгәртеп чыкты. Соңгы үлем хөкеме Русиядә 96 елда чыгарылды. 97-нең апрель аенда Русия Европа килешүенең үлем хөкемен көчтән чыгаруны күздә тоткан 6-нчы беркетмәсен имзалады. Дәүләт Думасы аны 99 елның 5 маена кадәр расларга тиеш иде. Бу эш әлегәчә башкарылмаган. Шулай итеп, бер яктан үлем хөкемнәре чыгарылмый, икенче яктан бу җаза теләсә кайсы вакытта кайтарылырга мөмкин. Хокук яклаучы Лев Левинсон сүзләренчә, мондый билгесезлек сәясәтчеләрнең үзләренә файдалы. Үлем җәзасын тыю турында канун өлгесе Думада 97 елдан бирле ята, ләкин депутатлар аны тикшерергә ашыкмый. Җинаятьләр кодексының 5 маддәсендә әле дә үлем җәзасын бирү күздә тотыла. Дума депутаты Виктор Илюхин сүзләренчә, илдә үлем җәзасын кайтарырга теләүчеләр саны арта бара. Бу җинаятьчелек артуга табигый реакция ди ул. Совет чоры белән чагыштырганда хәзер Русиядә үтерүләр саны 2 тапкыр күбрәк икән. Левада үзәге үткәргән фикер белешүгә күрә, русиялеләрнең 53% үлем җәзасын кайтару ягында. Социологлар фикеренчә, бу чараны бигрәк тә аз кремле катламнар хуплый, аларның хокук саклау оешмаларына ышанычы юк. Ölüm cəzasını kirtuğa qarşı buluşular isə bu şaranı məğnəsiz deyib sanır. Advokat Yuri Kastanov sözlərincə, Rusiyada məhkəmə xataları şoqda yuxarı 10-20% çaması, bir günahsız kişilər ölümə tortularğa mümkün deyil. Siyasetçi Boris Nemtsov sözlerince, ölüm cezası cinayetçilik meselesini hal etmi. Amerika'nın qaybir ştatlarında ol bar, qaybirlerinde yok. Bulganlarında cinayetçilik iki topkır yuvarırak dey Nemtsov. Duma'nın kanunçılık komiteti reisi Pavel Karashininikov da ölüm cezasın kirtuğa karşı. Şişne'de cemaat mehkemesin kirtuğa beyleb, bu orta asırlardan kalan cezanı qaytaruğa ol kiskin karşı şığa. Konstitutsiya mahkamasining ilk rais o'rinbosari Tamara Marshakova so'zlarincha, dunyoning bor illarinda da xalqning ko'pchiligi o'lim jazosini xuplay, lekin qonun chiqaruvchilar bu ishroqda xalqqa yerga tiyish tugul. Agar Yevropa shurasidan chiqarga tilibiz ekan, ul shaqda imzodan bosh tortirga, chiqmaymiz ekan, bir kitmani rastlarga kerak. Bulay qiz da bo'lsin, bo'z da bo'lsin deb yuru Rossiyaga kelishmaydi bilgish. Bu yoqdan Amerika g'adilroq ishladi. O'lim jazosidan bosh tortirga tilamayun, ochiqdan ochiq bildirdi.
Mikrofon oldinda Oliy Xilmi bo'ldi. Ul bu qarorning siyosiy ham huquqiy yoqlari bilan tanishtirdi. Hurmatli tinglovchilar, shusha o'lim jazosini qaytaruv qarori turindagi so'rov bilan qozon uramlarini chiqdik. Boshqa kishining umrini uzgan, jazolab o'tirgan, tug'anlarini qo'yg'iga botirgan jinoyatchilarga o'lim jazosini beruv o'rinlimi? Rossiya jamoatchiligi jamiyati menga azirmi? O'lim jazosini qaytaruv taqdimini qozondilar fikrin Malika Bosir so'rashdi. Hozir ul to'plagan javoblarni tinglaylik.
Rusiyada o'lim jazosi kirtuv ul menimcha durust tugul, chunki har bir kishi yashirga ani huquqi bor, ham kishini narsagina qilsa da ani yashovdan mahrum etib durust tugul.
Men ani aybat deb o'ylayman bu narsa. O'ngay qarayman men
o'ng.
O'tira olar pojizneno, что balay tezroq butun men думаю лучшерак, чем анда азобланып жатканча. Пожизненно бетинде газаплы өлім деп айтмақшы боламын.
Мне кажется, с одной стороны, можно вести смертную казнь, так как преступники, которые совершают такие очень плохие злые деяния, террористы различные, людоеды даже, можно сказать, они не заслуживают жизни, но с другой стороны, ну, не мы создали жизнь, то есть кто, так скажем, создал жизнь, он и должен обрывать эту нить.
Мен шулай ойлайм, өлім жазасын керек кіртерге, керек педофилларны, маньякларға енді кіртерге керек, чүнки міне қайбір педофилларға енді аларға бір 10 жыл берелер, алар міне түрмеден шыққаш та кішілерге зиян кетерге мүмкіндер.
Россияда өлім жазасы болу, ол бик көп кіне жинаятлар болдырмауға кетерер еді, шыннан да керек, чүнки бұл елде жинаятшілік бик кин қолаш білен жайылген, һәм өлім жазасына мин дөрес деп қарайм, чүнки бізде законлар бик йомшақ, бик йомшақ. Иктималда өлім жазасы бермейлер. Мәселе кішіні өлтірген үшін өлім жазасы берәләр. Е, мәселен, яш баланы башы білен стенаға беріп, тош білен қинап өтірәләр, еме? Һәм оның ғазиз анасы үшін бұл гуманлық ма? Әлбәтте бұл гуманлық түгел. Өтірген кішіге гуманлық ясарға тиеш, біз аны өтірге де тиеш түгел, біз аңа өлім жазасы да бергә тиеш түгел. Ой, нинди әйбәт син дияргә тиеш, еме? Ул төрмәгә керә, тагын чыга, тагын үтерә, тагын кабатлы. Менә ул күп мәкешенең җанын ала. Үлем җазасы яклы мин үзем.
Шунда да булса ни ул үлем җазасы булса ни. Үлем җазасы юк бит ул. Шуңа күрә үтерәләр, нәрсә генә эшләмиләр Россиядә.
Ну менә инде особо опасны кешеләргә үлем җазасы. Смертная казнь керектер дип уйлыйм. Бер көнне генә телевизордан күрсәттеләр, анда бер маньяк 7-8 кызның гомерен үскән. Мәсәлән, анда кешеләргә минемчә барыбер шундый җаза кертергә тиешләр дип уйлыйм. Аңды кишләрнең яшәмәве мия калса, әйбәтрәк тирде.
Терроризм, насилие в отношении детей. Этих людей уже не исправишь.
Не, я категорически против. Для этого есть тюрьмы, для этого есть работа отдельная. Много есть работы для этого. Самое главное, за ними следить.
Ой, конечно, зрители. Бик наша рейбеда, что пишет, что, конечно.
Мин каршы. Аның бит кеше шундый эшләгән эшләгәндә төрле дигән сәбәбе дә. Ну, аны эффект состояниесендә эшләргә мөмкин. Туганнарына авырлык инде, туганнарына, якыннарына. Газабы, үзенең газабы авыррак булырга тиеш шул вакытта. Өлгәч үлде, үлде. Аны сизмичә дә кала.
Отрицательно. Потому что у нас нет пока гражданского общества, и невозможно вводить смертную казнь вне гражданского общества.
Бер караганда уңай да карыйм, бер караганда юк та, чөнки
Мен кишини утуреп бит инде. Утурган үчүн мен ойлойм, киши жаза алырга тийиш. Өлүм жазасы инде. Ол тез гана кутула. Иште ал кимнедир яфалап утуреп бит инде. А өзү бик тез гана кутула утургаш. Бир караганда оңой да, бир караганда жок да.
Мен да ойлойм киртирге керектир деп. Лекин мен ничек айтайм инде, урнуна карап гана киртирге керек. Чинки мисалан, ул бирде гайыплы болмаган кишилер да утура бит кой бир вакытларда, шундай чыраклардан була. А мисалан, була шундай кишилер, нихатлык киши утуралар, мисалан, маньяк нилер. Мен аларга карата киртирге бик керектир деп ойлойм мен, чөнки алар халыкты ничек, мисалан, кишилерди ничек кенә жазалап үтермиләр. Ичке органнарына кадәр алып чыгаралар. Мен шуңа күрә мен киртирге деп ойлойм. Гадел хаким керек деп ойлойм.
Бу бик авыр сорау. Әзгенә кишене җигәрләп торырга бер инструмент керектир инде ул. Кай бер кишләр шигырына чыккан, андый кишләр бар. Үзем булсам киртирем үлем язасын. Киртирдем. Хөкем әлбәттә гадел булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын тыңладыгыз. Анда үлем язасын кайтару тәкъдименә ничек карыйсыз дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сораштыруларда, фикер белешүләрдә катнаша аласыз. Безгә интернет аша фикерегезне белдерегез. Безнең адрес azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyq.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алтын Минбәр кинофестивалинә ярты ай чамасы гына калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак, тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә тулырак итеп наил алган.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгар дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булып өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәле профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗев та Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки Минбәрдә ул беренче урын алачагансы һич шиксез, алтын Минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олорак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр Минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестиваленә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Ведь не венецианский, какой-то чтобы. А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әбей төш күрә, һәм вафатына 5 көнә көн калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театр актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвалиева Бибинурның кичкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы татар җәмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын Минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин «Ватаным Татарстан» газетына фильм көлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын Минбәрдә Тукай исемле фильмдә күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев.
и не знаем даже этого фильма. Он имел такой полный...
Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырға хукукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясына үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк.
И он будет в конкурсе как полнометражный документальный фильм.
Ди Татаркино башлыгы Владимир Батраков.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Татарстан хәбәрләре булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Мөселманнар да Русиядә ватанпарварларны тәрбияләү өчен дә катнашмакчы. Мира журналы тирәсендә җанҗал дәвам итә. Мира журналының киләчәге әлегә томанлы. Белорет тикшерү изоляторында фетнә бастырылган. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруны тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Уфада милиция тантаналы йөреш үткәрде һәм мондый чаралар ел саен уздырылачак дип вәгъдә итәләр. Белорет тикшерү изоляторында чыккан кечкенә генә фетнә бастырылган. Уфадагы 100-нче мәктәптә татарча укучы 1-нче сыйныфка быел балалар кабул ителмәгән. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Уфада милиция тантаналы йөреш уздырды. Ул Башкортстанда Ичке эшләр министрлыгы бүлекчәсе оешуга 90 ел тулу уңайыннан узды. Тантаналы йөреш Уфаның Октябрь проспекты буенча үтте. Анда 6 БТР, Тигр исемле броне машиналар, Лавина ураган дигән халыкка су сиптергеч, Аракс исемле шартлаткычлар ташучы машиналар, төрле милиция хезмәткәрләре узды. Башкортстан Ичке эшләр министры Игорь Алешин сүзләренә караганда, мондый чара һәр елны узачак. Беларусь шәһәренең тикшерү изоляторында зур булмаган фетнә булган. Тикшерү изоляторындагы 3 камерада утыручы 24 кеше диварга, ишекләргә сугып, тавыш куптарганнар һәм башкаларны да үзләренә кушылырга чакырганнар. Алар төрмә җитәкчелегеннән туганнарыннан алган әйберләрне тикшермәүне, төрмә тәртипләрен үзгәртүне таләп итә. Фетнә туктатылган, аларга башка иреклеләрдән мәхрүм итүчеләр кушылмаган. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге Белорет тикшерү изоляторында барлыгы 380 кеше утыра. Башкортстанда татар мәктәпләренә мөнәсәбәт турында хәбәр итеп торабыз. Уфаның Әлифбай исемле татар башлангыч гимназиясенә 1-нче сыйныфка балалар алынмавын сөйләгән идек. Мондый хәл тагын берничә мәктәптә булган. Шуларның берсе Башкаланың 100-нче санлы мәктәбе. Анда мәктәптә укучы балаларның 60%-ка якыны татар милләтеннән булуга карамастан 1-нче сыйныфка балалар алынмаган. Моның сәбәпләрен әлеге мәктәпнең татар теле укытучысы Руслан Сөләйманов шулай аңлатты.
Беренчедән, әлбәттә, ата-аналарның татар теленә һәм балаларның татар теленә мөнәсәбәттә. Әйтик, киләчәктә баланы ниндидер бигитләргә күтәрелер өчен, аңа татар теле гомумән ниндидер университетка, ягъни вузларга керү өчен кирәкмәү дәрәҗәсенә күтәрелде. Шулай ук монда икенче сәбәп мәктәпнең югарылыгында утырган кешеләрнең татар классларын барлыкка китерүдә ниндидер булса роль уйнамаганда, ягъни аларга бу кирәкми. Ә башкорт класслары, ягъни безнең белем йортларында битендә башкорт теле туган тел буларак та һәм шулай ук дәүләт теле буларак та өйрәнелә. Башкорт класслары ничек тә булса барлыкка китерелә. Ә татар мискенлектә кала дип әйтергә дә кирәк. Әйтик, укыту вакытында да күренә татарга булган мөнәсәбәт. Әйтик, татар классларына рус укытучысына да һәм башкорт укытучысына да кирәк булмаган балаларны татар классына кертеп утырту һәм аларны ничек тә булса татар теленә укыту бу укытучы өчен дә бик зур проблема булып тора. Татар классларына иң йомшак балаларны җәлеп итәләр. Ягъни руска да һәм башкорт укытучысына да тәртип ягыннан да укуы ягыннан да начар балаларны татар классларына кертәләр.
Руслан Сөләйманов Алдагы елларда окууда иң көчсүз, тәртипсиз балдарны гана тотар классларына туплый иделәр, үзләре теләп кергәндәрне көчләп, башкырт чараларына олалар дип тагышуларын сөйләде.
Әмнәнен дидер олимпиадалар вакыты җиткәч, бу балаларны, ягъни тотар классында укыса да, башкырт классына кертеп, аны башкырт олимпиадасында катнаштырып, нинди урын даулау дәрәҗәсенә хәтле күтәрелү дә күзәтелде. Мәсәлән, Башкортстанның атказан артисты Рушат Мөдәрисовның кызы Валия 100-нче мәктәптә тотар классында укыды, олимпиадалар вакыты җиткәч, аны башкырт классына кертеп, башкырт теленнән олимпиада да катнашу мөмкинлегенә хәтле бирүләр күзәтелде. Моның белән мин нәрсә әйтергә телим. Татар теленә мөнәсәбәт кимегәннән кими һәм аның киләчәге дә нинди булганы бер Ходайга гына билгеле.
Руслан Сүлейманов әлеге укучына татар укучылары олимпиадасына әзерләвен шунда катнаштырмый башкорт олимпиадасына күчеп алуларын сөйләде. Инде килеп Руслан Сүлейманов әлеге мәктәптән китәргә булды. Моны ул татар теленә мөнәсәбәт шул исәптән укыту өчен түләү кимү белән аңлатты.
Татар теленә 24 сәгать бирелгәне елдан ел ул кимеде дип әйтергә кирәк. Ягъни теге елна ул 18 сәгатькә калды, ә бу елна миңа 12 генә сәгать бирергә тиешләр иде. 12 сәгать ул нәрсә дигән сүз? Ягъни гомумән эшләү өрендә эш башыннан алып 5000-дан 7000-гә хәтта зарплата үсте 2 елында, ә 12 сәгатькә вакытта 3000-дан 4000-дан да күбрәк акча бирмиләр. Ягъни хәзерге вакытта әйтик ни рухи яктан гына үсмә, материал яктан да бөтенлек кирәк. Һәм менә шушы сәгатьләр кыскару мине шушы һөнәремнән тайпаларга китергә мәҗбүр итте.
Руслан Сүлейманов булды. Тагын шунысы да мәгълүм булсын, агымдагы уку елыннан башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларына хезмәт хакына 15-20% өстәмә түләү кертелде. Узган елны Башкорт дәүләт университетында укучы 2 студент кыз үтерелгән иде. Оларның мәйтләре башкаланың мусульман зираты янында табылған иде. Әлеге кызларның башқырт милләтінен болуын иске алып, Урал башқырт халық үзәге маңа милли төсмер берді. Һәм үтерүчеләрне табуыны сұрап, республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бер айдан соң җинаятьчеләр кулға алынды. Олар 3 кеше. Ниһаят, әлеге җинаять буенча мәхкәмә үзенең карарын чыгарды. Республиканың югары мәхкәмәсе җинаятьчеләрнең берсен 25, икенчесен 23, үшіншесен 15 елға хөкім етті. Азаттық радиосы үшін Фада Мүнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мираж журналы тирәсендәге гызыгы дәвам итә. Журналның август-сентябрь саннары чыкмады. Аның баш мөхәррире Әхмәт Сахабов язучы Туфан Миннуллинны Мираж журналын ябырга тырышуда гаепләде. Туфан Миннуллин бу гаепләүләрне кире какты. Җәлилгә яла яккан өчен бу журналның җитәкчесен алмаштырырга телибез дип аңлатты. Мираж журналы белән киләчәктә ни булыр? Бәхәсне Казаннан Саша Долгов өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Мирас журналының соңгы саны июль айында басылып чыкты. Август-сентябрь саннары әлегә күренми. Журналның баш мөхәррире Сәхапов Мирасны нәшер итүне тыйдылар дип зарлана. Әмма ул бирешергә җыенмыйм. Журналны Русияның башка губерналарында эшләячәкмен ди. Русияның башка губернасы Татарстанның ут күршесе Башкортстан булып чыкты. Гәрчә Башкортстанның рәсми статусы әлегә республика гына булса да. Аның сүзләренчә, Мирас һәм Сабыйга журналын Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов чыгарырга ярдәм итәчәк икән. Сәхапов сөйләвенчә, Мирас журналына аның баш мөхәррирен алып барылган һөҗүмне Мәскәүнең зур түрәләре дә ишетеп алган. Бу турыда Европада да беләләр икән. Әле булай гына да түгел. Мөхәррир сүзләренә ышансак, ЮНЕСКО оешмасы Әхмәт Сәхапов белән Исфир Яхудинга Кулгали бүләге дә бирәчәк.
икән. Әлеге бүләк Мирас журналында басылып чыккан Барбарос инкыразы драмасы өчен тапшырылачак. Гәрчә әлеге пьеса өчен Сәхәповны Татарстан язучылар берлегеннән дә чыгардылар. Бер төркем язучылар авторны әлеге әсәрдә Муса Җәлилне пычраткан ди, чөнки биредә Хитлерның Җәлилне үтереп мактавы тасвирлана. Казан шәһәренең Чистай урамында урнашкан Мирас журналында ут та юк, компьютерлары да эшләми. Сәхәпов сүзләренчә, Мирас хезмәткәрләренең өйләрендә әзерләнә, ә ул үзе редакциядә эш бүлмәсен саклап кына утыра. Әмма утны бетерү Муса Җәлил турында яңа фикер әйтү белән бәйле түгел.
Мин сезгә алдан ситуацияны әйтәм, хәзер утларны җимерделәр, җиде компьютер юкка чыкты, эш кешебез больницада ята һаман. 1552 ел сук татарлар Казан дәүләтен бетерделәр. Сумык маңкортлар татар телләрен бетерделәр.
Ди Сәхәпов, ул утны бетерүдә Хөсәен Вәлиәхмәтовны гаепли. Ә Вәлиәхмәтов исә гаеп Сәхәповның үзендә ди. Шул ук бинада эшләүче Мәгърифәт газета мөхәррире Хөсәен Вәлиәхмәтов әйтүенчә, Мирас ел башыннан бирле утка акча түләми. Ә калган редакциялар электры өчен Мәгърифәт газета аша түлиләр икән.
Биредә 4 филиал шушы оешмалар арасында Татмедиага керәләр. Һәм ул Татмедия оешмасына кергәннәр, алар энергия эшендә акчаны алалар шул Татмедия аша. Һәм без инде бит проводалар, счетчиклар искергән безнең монда. Безгә Татмедия ярдәм белән аларны алыштырдылар барсында. Мирас журналы күршебез ел башыннан бирле түләмәде энергия кулланган өчен. Ул үзе турдан туры энергосбыт белән килешү төзергә җыенып җирде. Ләкин алар аңа кире кактылар һәм түләмәгән өчен берничә тапкыр кисәтү ясаганнан соң эзделәр, килделәр дә энергиясен. Безнең монда бернинди дә катнашыбыз юк. Бу турдан туры аның үзенең ихтияры. Ярдәм итәргә бик теләгән идек, ләкин ул аны аңламады һәм кирелеге белән без инде уйладык, ул мәгаен шул тиражыдан ни дә булмагач, кемгәдер сылтарга теләп эшләде инде моны. Журналы янәсе чыгарырга туктатты, чыгарудан туктаттылар. Кемнәрдер гаепле менә без. Монда бернинди безнең гаеп юк. Инде әллә кемнәргә язып бетерде ул тикшерү органнарына, милициягә, прокуратурага барса да килеп тикшерделәр. Һәм үзенең гаепле икәнен чындырып, аңлатып җибәрделәр.
Ди Вәлиәхмәтов, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Мирас журналының киләчәк язмышы турында бер нәрсә дә әйтә алмыйм ди.
Мирас журналының язмышы турында мин бер сүз дә әйтә алмыйм бүген. Без Мирас журналын япмадык, ул безнең журнал түгел. Но в смысле инде без учреждение дә әйткән, без гамәлгә куйган журнал түгел. Бөтен журналлар, әдәби журналлар булмасын, башка мәгълүмат чаралары безнең үзәк Татмедиада. Татмедиадан бөтен нәрсәне беләсез ул чакта.
Ә газет журналларына кулда тотучы Татмедия үзәге Мирас журналы нәшер итәргә җыенмыйбыз дип әйтә. Мирасның баш мөхәррире Сәхәпов журнал чыгаруны туктатуда язучы Туфан Миңнуллинны гаепли. Миңнуллин исә мин журналны саклап калу өчен йөрим ди.
Анда сүз бара Сәхәпне алып кыргыту турында гына, журнал турында түгел. Менә эш нәрсәдә. Ул Сәхәпов исеменә теркәлгән ул журнал. Сак булыгыз дине араның әйтүләре белән. Ул ялаяк ишеп, Мирас журналы турында бер нинди ябу турында сүздең булуы да мөмкин түгел хәтта. Аны элегелектән менә журналны ябырга телиләр дип гайбәт таратып, безгә каршы күтәрен котыртып бирде ул. Безнең ой ул кешене алып ыргытуаннан. Ул анда утырырга тиеш түгел. Без аны союздан чыгардык, Язучылар союзыннан. Ялаякка дисен, безнең Җәлилебезгә шуңарга күрә генерал өчен сак булыгыз.
Ди Туфан Миңнуллин. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, драматург, Татмедия оешмасы белән Мирас журналының киләчәк язмышы турында фикер алышкан. Миңнуллин сүзләренчә, Татмедия чын Мирас исемле журнал чыгару артыннан йөри икән, әмма баш мөхәррире инде башка кеше булачак.
Бу язма тирәсендә безнең интернеттагы сәхифәдә инде бәхәс башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес азатлык.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казан янындагы Васильева бистәсе Җәмих мәчете патриотик тәрбия дәүләт программасы кысаларында үз проектын булдырмакчы. Анда күпчелектә балалар, яшьләр белән эшләү күз алына. Мәчет әһелләре патриотик тәрбияне үзен чаңлый. Алар аны Татарстан, татарларга карата хөрмәт уятуда күрә. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Казан янындагы Васильева бистәсе мәчетенең имамы Рөстәм хәзрәт Вәлиулла сүзләренчә, мәчет җәмгыятьтән аерылырга тиеш түгел.
Мәчет ул намаз укый торган вазифа, сәҗдә кыла торган урын түгел, ул гомумән җәмгыятькә файда китерә торган бөтен нәрсәләрне шушында оештырылган иде. 28 вазифа үтәгән мәчет үз вакытларында. Бүгенге көндә кызганычка безнең мәчетләребез, ну, шәһәр мәчетләрен әйтмим, мин авыл мәчетләре турында сөйлим. Күбрәк шул күмү, озату тәртипләре генә бәйле. Шул мәчеткә җәри торган кешеләрнең дә, әйтик, мәчеттән чыгып киткәненнән ул бит диннән арылмаган. Шуңа күрә ул шул җәмгыятьтә яши. Менә әле соңгы вакытта гына инде шушы бөек ватан сугышларындагы булган хәлләр хакында төрле имеш-мимеш сүзләрне ишетәбез. Үзенең тарихын белмәгән, үзенең киләчәген белми. Шуңа күрә кызганыч бит, әйтәбез бүгенге көндә яшьләр кичәге тарихын белмәгән вакытында, әйтик, ул әүвәлге булган тарихында бит инде белми. Бу җәмәгать белән эшләнелә торган, бу аерым мәчет кысаларында гына эшләнелә торган әйбер түгел. Монда әгәр дә даирәләр катнашмаса, әгәр дә диния назарат үзенең ярдәмләре белән катнашмаса, гомумән җәмәгать ярдәме белән әгәр дә алып барылмаса, бу инде белмим, бик теге алга китеп булмастыр дим инде.
Рөстәм хәзрәт Вәлиулла сүзләренчә, алар бу көннәрдә махсус проектны гамәлгә ашыру өлкәсендә эшли. Ул төрле чаралар, сәяхәтләр оештыруны күз алдында тота. Бу патриотик тәрбия кысаларында эшләнә, ди имам Рөстәм хәзрәт Вәлиулла.
Бетерәннәр җыела торган һәйкәлләр бар. Менә шушы һәйкәлләрне төзекләндерү яшьләрнең теге хезмәтләре белән, әйтәгәндә, кирәкле булган эшләрне чистарту, җыштыру, буяу эшләренме, әйтик, сәяхәткә барып чыга торган булса, бу инде әйтик, үзене хөрмәт итмәгән кеше башкасын да хөрмәт итә алмый. Шуңа күрә инде, әйтик, бу безнең гомуми, үзебезнең дәүләтебезнең тарихын хөрмәт итәр өчен, үзебезнең татарларның да тарихын белеп, шушы тарихын хөрмәт итәргә кирәк. Шуңа күрә болгар җирләренә баруны, татарларның, әйтик, менә шушында изге булып санала торган урыннарга, диләр, тауларына, Аксубайда изге чишмәләргә бару. Гомумән, башка җирләрдәге кешеләр белән аралашу. Шулай күз алдына китерәбез без тәрбия. Мәчеттә генә бу вазифа белән күз алдына килә торган әйбер түгел.
Рөстәм хәзрәт Вәлиулла әйтүенчә, бу сәяси проект түгел. Аны әлеге үз тирәлегендә мәхәлләдә генә җәелдергә уйлыйлар. Киләчәктә инде уңышлы килеп чыкса, республика күләмендә дә тарату максаты куела. Беренче эш буларак алар Раифадагы беренче һөнәр училищесы белән хезмәттәшлекне башлаган. Анда барлык Русия төбәкләреннән хөкемгә тартылган яшь үсмерләр бер елдан алып 5 елга кадәр белем ала. 100 урынга исәпләнгән бу уку йорт укучылары өчен киләчәктә төрле чаралар уздыру карала. Проектны гамәлгә куючы Иршат Юнусов булай ди.
Яшь кеше бит ул активный кеше. Анарга шул вакытта кулларында эш бирсәң, шул вакытта гармоничный кеше килеп чыга безнең обществога. Безнең общество шул вакытта гына яши уверенно шул программаны алып барып, шул яшь егетләргә шул вакытта эш белән бергә, ну, соответственно, с помощью үзенең программасы, не в разрез программы, безнең проект килә.
Иршат Юнусов әйтүенчә, Раифа чиркәве училищедә укучылар белән аралашып тора. Ә ни өчен мөселманнарга шулай эшләмәскә? Киләчәктә алар өчен төрле чәй ашлары оештырсак, татар мөселман халкы турында күбрәк белә алырлар иде, ди ул. Әлеге проектны тормышка ашыру өчен финанс мәсьәләсе хәл ителмәгән, әмма алар киләчәктә ярдәм итүчеләр табылыр дип өметләнә. Юнусов сүзләренчә, мәчет янында буш урын һәм 250 квадрат метрга исәпләнгән иске бина бар. Киләчәктә анда футбол мәйданчыгы һәм берәр үзәк оештыру нияте тора. Шул үзәккә тренажерлар, компьютерлар кую карала, өлкәннәргә мисал өчен килеп бергә җырлау чараларын оештырырга була дип әйтүлен. Алар бу чараларның барсы да патриотик тәрбия кысаларында эшләнүен әйтә. Бу проектны инде Васильева бистәсе җитәкчелеге дә Татарстан мөселман диния нәзарәте дә хуплаган.
Азатлык радиосы.
Татарстанда бер елдан артык элек урнаштырылган юл хәрәкәтен күзәтү камералары машина йөртүчеләргә өстәмә кыйынлыклар тудырса да, заманча технологияның күп кенә уңайлы яклары да бар. Һәр машина йөртүче интернет аша үзенең күпме штраф түләргә бурычлы булуын күрә һәм түли ала. Юлларга куелган һәм компьютерларга тоташтырылган камералар гади UHD хезмәткәрләреннән аермалы буларак, җитәкчеләр машиналарның да кагыйдә бозуларын теркәп бара. Тулырак мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Юл хәрәкәтен күзләү камералары урнаштыру белән бергә интернетта кемнең ничә мәртәбә кагыйдә бузып, ничә сум штраф түләргә тиешлеген карау мөмкинлеге бирүче сәхифәдә булдырылды. gibdd.totar.ru сәхифәсенә кирип, машинага беркетелгән дәүләт номерын гына язасың да, түләнмәгән штраф бурычыңны белә аласың. Бу күзәтү камералары гади юхиди хезмәткәрләреннән аермалы буларак, югары түрәләр машиналарының кагыйдә бозуында теркәп бара. Юл хәрәкәтен күзәтүче хезмәткәрләр гадәттә дәүләт номерында ОАА хәрефләре булган, халык телендә олы абзый арбасы дип йөртелгән машиналарны юлда туктатмый. Ә интернеттагы gibdd.totar.ru сәхифәсендә күптән түгел генә шактый зур түрәләрнең машиналары дистәләрчә мең сум штрафлар җыганлыгын күреп була иде. Мәсәлән, Татарстан Югары мәхкәмәсе рәисенең машинасы бер ел эчендә 58 мәртәбә тизлеген рөхсәт ителгәннән арттырып 31300 сумлык штраф җыганлыгын күреп була иде анда. Президент һәм хөкүмәт идарәләре җитәкчеләре машиналары 7-8 мең сум штраф җыйган. Министрлар машиналарының штрафлары да дистәләгән меңнәр белән исәпләнә иде. Әмма ни сәбәпледер бер көнне интернетта түрәләр машиналарының канун бозуы турында мәгълүматны күреп булмый башлады. Теге яки бу түрә исеменә язылган машина номерын җыйгач, сәхифәдә берни дә табылмады дигән язу гына чыга. Кайберәүләр моңарчы камералар һәм компьютерлар үзләре генә автомат рәвештә башкарган бу эшкә хәзер UHD хезмәткәрләренең дә кулы тигән дип уйлый ала. Ә менә Казанда яшәүче Сергей Менчиков бу камераларның ялгышуын мәхкәмә аша раслатырга тели. Оңа UHD-дән үзенең ВАЗ-21099 машинасында сәгатенә 277 чакрым тизлектә барып канун бозуы турында язу килгән. Анда иртәнге сәгать 9-лар тирәсендә Дербешке бистәсеннән Казанга барганда тизлекне рөхсәт ителгәннән сәгатенә 217 чакрымга арттыруы язылган. Сергей ул юл иртәнге 9-да машина белән тыгылган була, машиналар җәяүле тизлеге белән генә диярлек хәрәкәт итә ала. Мин ул юлдан көн саен йөрим һәм күзәтү камераларының кайда булуын да бик яхшы беләм ди. Җитмәсә, бу машинаның техник документында аның иң күбендә сәгатенә 160 чакрым тизлек белән генә хәрәкәт итә алуы язылган. Боларның барысына да карамастан, камера төшереп алган фотода сәгатенә 277 чакрым тизлек белән барган диелгән иске машинаны Сергей Менчиков йөртүе сурәтләнә. Күптән түгел исә UHD-гә шикаять белән бер бабай мөрәҗәгать иткән. Олы яштагы бу кешегә UHD-дән килгән хатта аның АК машинасында сәгатенә 150 чакрым тизлектә чабуы турында язылган. Идарәдә бу хәлне тикшергәннән соң моның техник хата булуын таныганнар. Машинаның сәгатенә 277 чакрым тизлектә бара алмаганлыгын дәлилләү җиңелрәк булса да, сәгатенә 60 чакрым тизлек белән генә йөрү рөхсәт ителгән урында 80-90 чакрым тизлектә барган дип теркәлгән очракларның техник хата булуын дәлилләү һич тә мөмкин түгел диярлек. Шулай да адвокатлар инде хата буларак рәсми рәвештә танылган шул бер очракны да киләчәктә мәхкәмәдә файдаланып булачак диләр. Бер тапкыр ялгышкан техника икенче яки өченче тапкыр ялгыша алмый дип һич кем әйтә алмый.
Азатлык радиосы.
мусульман иҗтимагый шилтәрендә яңа Русия хезмәт пайда булды. Шул ук вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар башка шилтәрләрдә дә утыра. Әйтик, шул facebook.com яки Русиядә бик танылган ВКонтакте.ру һәм башкалары. Хәер, татарлар өчен махсус татарленд.ру яки дуслар.ру кебек шилтәрләр дә бар. Тик бер генә проблема бар, аларның берсе дә татарча эшләми. Аларда татарлар аралашса да урысча яки башка телләрдәге төймәләргә басып эшли. Әлеге мәсьәлә һәм аңа кайбер шишелешләр турында да пәрәвез тапшыруында ишетербез. Сүзне Амил Нурга бирәбез.
Еш кына татар белән башкортка урыс телендә аралашырга махсус иҗтимагый шелтәрләргә керергә туры килә. Узып киткән атнада татар башкортка һәм мөселманга кызыклы булган челтәрләргә бәйле булган ике хәбәр пайда булды дияргә була. Беренчесе world-muslim.com дигән иҗтимагый челтәрнең рус телле даирәсе эшли башлады. Аңар шул төрек, гараб һәм инглиз телендә эшлидер. Һәм асылда Россия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башкортлар туган телләр урыс теле яки белем алган телләр урыс теле булу сәбәпле җиңел генә кирип шунда аралашалар. Анда теркәлү бәясе 45 сум булса да 70 меңгә якын кеше инде теркәлергә өлгергән. Шул вакытта мөселманнар, татарлар һәм башкортлар бушлай ясалучы челтәрләрдә дә бар бит. Әйтик, шул ук facebook.com яисә урысның үзенеке булган vkontakte.ru, одноклассники.ru-да да алар күпләп утыралар. Хәтта татарлар өчен махсус татарланд.ru, дуслар.ру кебек сайтлар да бар. Мөселманныкы татарныкы дип аталсалар да, бер генә проблем кала, аларда татарча сөйләшергә мөмкинлек, аралашу төймәләр, язулар юк. Татар телендә аралашу сөйләшү мөмкинлеге matbuğat.ru порталында да киң бирелгән. Аларда мусульманнар һәм диндарлык, изге хисләр темасын читләтеп узмаган, әйтик, Татарстан яшьләреннән Рузаль Мөхәммәтшинның Тәңречлек безнең юлмы дигән мәкаласы бирелгән. Без matbuğat.ru исемле татар телле туган телебездәге порталга кирип чыктык һәм бүгенге парауз тапшыруында да менә шул порталның хуҗасы Данил Сафаровтан фикерләрен сорыйк әле. Сез хуҗасы? Бу уңайлы мы, уңайсыз мы?
Уңайлы мы, уңайсыз мы? Мы ул шулай булган инде. Сайтның техник ягын әлбәттә мин ясамыйм. Мин үзем технар кеше түгел. Мин шушы нәрсәләрне йыштырдым һәм миндә иҗади ягын алып барам. Техник ягын башка кеше карый.
Техник ягын, әмма хуҗасы булгач бит провайдерга, хостингка, доменга, адреска түләүчегә сезгә туры килә торгандыр.
Бүген без бу сайт белән генә шөгыльләнмибез. Берничә сайтыбыз бар, даими яктыртып бара торган, яңартылып бара торган. Шулай ук башка кешеләргә дә сайтлар эшләп барабыз. Ягъни без бүген инде веб-студия буларак эшлибез. Бәлки без татар телендә эшләүче бердәнбер веб-студиядә сайтлар ясаучы. Әлбәттә, бик күп программистлар бар, талантлы программистлар, әмма шулай җыелып, команда булып, даими рәвештә эшләүче, турыдан-турына шушы татар сайтлары белән эшләүче веб-студияны мин белмим.
Гомумән татар телендә эшли торган ничә дистә сайт бар?
Москва сайтлары да бар,
ягъни
рус телендәге татар сайтлары дип әйтик инде. Безнең өчен хәзер бу matbuğat.ru сайты үзенә күрә визит карточкасы булып калды. Шушы сайт аша безгә клиентлар килә үзләренә корпоратив сайтлар эшләү тәкъдиме сорау үтенече белән, там шулай ук реклама хисабына берникадәр шушы сайтны тотып барырга мөмкин. Барыннан да бигрәк бу сайт миңа ниндидер шушы тусовка булдыру урыны кебек кызыклы. Үзеңнең ниндидер майданың булу, мөнбәрең булу дип әйтергә мөмкин. Гәрчә ул сайт минем мөнбәр булып чыкмый, ә комментарий язучылар мөнбәре булып чыга. Мин инде шушы комментарийларны карап барып, сыртасын сыртып, яңа язмалар урнаштырып бару шикшегенә булып калам.
Ике версия бар. Татар телендә сайт ясау күпкә арзанрак чыга, икенчесе күпкә кыйммәтлерәк диләр. Арзан дигәне әйтәләр инде, алар инде татар телле программистлар бик эшләре күп түгел аларның, да Мәскәүдә исә Сан-Франциско яшәмиләр бит инде. Арзан алалар, шуңа күрә арзанлар. Икенче версия исә татар телле сайтларны ясау кыйммәткәрәк төшәди, чөнки татар телендә белергә кирәк бит әлендә. Татар программаларын, татар хәрефләрен килеп белергә кирәк, шуңа күрә кыйммәткәрәк төшә дип әйтә. Сез кайсы версиягә якынрак торасыз?
Төрле шәһәр карарга мөмкин, һәр бер аспектын аерым карарга кирәктер. Мәсәлән, элек татар шрифтлары белән проблемалар бар иде, хәзер инде алары битеп килә ул проблемалар. Үзенчә шушы Microsoft-ның стандарт шрифтларына кайтып барабыз. Татарчага тәрҗемә итү мәсьәләсендә, мәсәлән, әгәр син рус телле кеше икән, русча фикер ли торган кеше икән, шулай ук әлбәттә инде татарча сайт ясый башлыйсың икән, ул сиңа кыйбат карашы, чөнки тәрҗемәче кирәк. Әгәр дә инде син татарча фикерләп татар сайты ясыйсың икән, нишне ул кыйбат карашырга тиеш. Шуңа күрә һәр бер аспектны аерым алып тикшерергә кирәк дип уйлыйм мин. Ул кыйбатрак та булырга мөмкин, арзанрак та булырга мөмкин. Әмма конъюнктура шуны күрсәтә, мәсәлән, Казандагы бәяләр, алар инде Мәскәүдәге бәяләргә караганда барыбер дә кимрәк. Бу инде татар булмауга карап түгелдер, күбрәк шушы региональ яктан караганда, бәлендә географик яктан.
Күтәрешен темалар шактый икән, берәү шәркемендә сез билгеле интернет журналист Донис Сафар белән таныштыгыз, рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда бүген Казанның Петербург урамына багышланган фотогалерея чыкты. Казанның 1000 еллыгына Петербург тарафыннан Төньяк башкала исеме белән урам бүләк ителде. Анда Петербургка охшатып ясалган лампалар куелды, үзенчәлекле архитектура биналарын күреп булды, әмма бүләк әкренләп үзенең матурлыгын югалт. Рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес озатлык.org микрофон алдында